ogledalo.
Svečanom akademijom u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici obilježeno je u nedjelju 3. novembra 150 godina postojanja bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i 200. godišnjica rođenja Njegoševog. Kao škola i mitropolija Crnogorsko-Primorska pozvali smo ljude iz vlade Crne Gore da se uključe u proslavu jubileja najstarije crnogorske srednje škole. Iako je nedjelja, iako smo u centru Podgorice, oni nemaju vremena. Kao da je mnogo da poslije osvećenja hrama opet budu tu. Nikada nije mnogo, ali ne ljutimo se. Kazao je u pozdravnoj besjedi rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović. On istakao da je uz pomoć donatora tokom ove godine renovirana upravna zgrada bogoslovije, da se radilo i na đačkom internatu, da bi nastava i život u školi bili savremeniji. Bogoslovija je nastala u vremenu kada je u Europi vladao princip da se obrazovanje gradi na otklonu od crkve. Baš u tom vremenu crkva osniva na Cetinju školu. I danas, kada sve vrvi od slične priče, crkva ostaje osnovni motor društvenog ozdravljenja i čovjekoljublja, kazao je rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović.
Kada ova bogoslovija, ako Bog da, bude proslavljala 200. godišnjicu, projačimo 50 godina od osvećenja hrama, spojili su se hram i bogoslovija i ne mogu se nikako odvojiti. Mi proslavljamo 150. godišnjicu osnivanja bogoslovije na Cetinju u Crnoj Gori u vremenu kada je u Europi vladao jedan princip da prosvetiteljstvo i uopšte intelektualno obrazovanje se gradi na nekom otklonu od crkve i od Hristovog evanđelja. Prosto je na zapadu postojala jedna maksima da što si dalje od crkve, to si bolji intelektualac i to si više obrazovan. To je ovako bila prosto jedna ideologija toga vremena. Međutim, baš u to vrijeme, baš u tim okolnostima, u Crnoj Gori na Cetinju, crkva osniva školu. Prvo ona Njegoševa osnovna škola u Cetinskom manastiru i prije toga škola Svetog Petra Cetinskog, isto pri Cetinskom manastiru, a onda opet u vrijeme mitropolita Ilariona Roganovića i arhimandrita Nikifora Dučića osniva se škola od strane crkve. Tako da, hoću da kažem, i danas, u ovom vremenu, kada sve vrvi od neke priče da se sklanjamo od crkve i od nekih popovskih učenja, nemojte se iznenaditi ako opet crkva i danas bude osnovni motor, osnovni izvor društvenog preobražaja, društvenog ozdravljenja, moralne čistote, čovjekoljublja, socijalne ravnopravnosti i čega sve ne. Mi smo za ovu priliku, slavjeći 150. godišnjicu, i profesori, i đaci, i roditelji, svi smo se ugradili koliko je Bog dao prilike i načina u osvećenje ovoga divnoga hrama i da se ništa drugo nije desilo nego što se ovaj hram osvešta i što smo tome bili prisutni i u tome učestvovali, mislim da bi to već bilo dovoljno samo po sebi lijepa proslava ovoga jubileja. Ove godine smo uz pomoć dobrih ljudi i prijatelja uspjeli da malo renoviramo upravnu zgradu bogoslovije, da tehnički osposobimo i opremimo zgradu đačkog internata, da obavimo još neke radove koji će omogućiti da nastava i život u školi bude savremen i, da tako kažem, tehnički, materijalno obezbjeđen. Sve smo to uradili uz pomoć dobrih ljudi, dobrotvora. Ove godine smo isto tako uz pomoć dobrih ljudi, dobrotvora i objavili jednu monografiju koju ćete sigurno uskoro ovih dana svi imati priliku da vidite. Biće vam dostupna monografija koja prikazuje detalje obnovljenog života Cetinske bogoslovije u ovih posljednjih 20 godina. Ovu akademiju koju ćete večeras vidjeti pripremili su đakon Mihajlo Lazarević, gospodin Zoran Ristović, profesor Zdravko Krivokapić, Aleksandar Vujović, i vjeroučiteljica sa Cetinja Vera Vukić. Na kraju pozdravnog slova moram da se dotaknem i jedne male, da tako kažem, neprijatne teme, ali istinite. Mi smo kao škola i kao mitropolija za ovu svečanost pozvali ljude iz vlade Crne Gore da se uključe u proslavu 150 godina najstarije škole u Crnoj Gori, srednje škole. I oni, iako je ovo nedjelja, neradni dan, iako se ovo dešava u centru Podgorice, rekli su da nemaju vremena ni mogućnosti ni da dođu večeras da budu tu sa nama. Nekako je ličilo kao da hoće da kažu da je mnogo da posle osvećenja hrama budu i večeras ovdje. A sa ovog mjesta bez ikakve ljutnje, jer smo srećni što Bogoslovija postoji 150 godina i još će postojati ako Bog veliki da, bez ikakve ljutnje samo kažemo da nije mnogo nikada istine. A istina je da kad Vaseljenski patrijarh i Moskovski patrijarh dođu u Crnu Goru da tu treba red da budu predstavnici i zemaljskih vlasti. Pa ako sutra dan, poslije tog događaja, najstarija srednja škola u toj državi slavi 150. godišnicu, dođi i sutra dan. Nije mnogo. Tako mi mislimo. Ali ponavljam, ne ljutimo se. Spremili smo jednu lijepu akademiju koja će svojim programom i sadržajem prožeti ovu godišnicu Bogoslovije i 200. godišnicu Njegoševog rođenja. Prazničnu besedu će izgovoriti naš dragi prijatelj, brat u Kristu, od skora nosivac ordena Svetoga Save, profesor Predrag Ukić sa Cetinja.
Nakon protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, svečanu besjedu održao je profesor sa Cetinja Predrag Vukić.
Vaše visoko preosvješenstvo, časni oci, uvaženi primjeri. Ove godine navršava se 150. godišnjica od osnivanja prvog pravoslavnog bogoslovskog savoda na Cetinju. Nalazimo se na prostoru koji se može spravno karakterisati kao kapija pravoslava. Područje Crne Gore već stoljećima služi kao teren za sukobljavanje i nadmetanje sukobljenih civilizacija, hrišćanstva, islama, pravoslavlje, katoličanstva, teizma i ateizma. U takvoj teškoj, bremenitoj istorijskoj situaciji koja traje stoljećima, nije bilo lako ni pravoslavnoj jerarhiji, ani vernom narodu da sačuva svoj vjerski identitet. Što mu ipak, zahvaljujući istrajnosti i upornosti naših predaka i njihovom borbenom duhu pošlo za ruku. U 14. i 15. vijeku Otomansko carstvo raširilo se po balkanskim zemljama, rušeći balkanske pravoslavne monarhije i oduzimajući njihovu slobodu. Mletačka republika okupirala je 1420. Dalmaciju i dobar dio Boke Kotorske. U takvoj situaciji naš narod našao se stješnjen na uspom terenu između padina Lovćena i Skadarskog jezera. Ovaj prostor konstituisao se kao stara Crna Gora. Pod rukovodstvom cetinskih mitropolita, narod stare Crne Gore, ali i okolnih plemena u Vrdima i Staroj Hercegovini, vodit će od 15. do 19. vijeka upornu i istrajnu borbu za očuvanje svog vjerskog i nacionalnog identiteta. U takvom bremenitom vremenu nije bilo uslova za formiranje pravoslavnog bogoslovskog zavoda u kome bi naše sveštenstvo sticalo duhovnu naobrazbu. Može se reći da je dobar dio naših sveštenika i monaka iz tih prednjegoševskih, ali njegoševskih vremena bio polupismen i neličan da služi svešteno ranje. Pozvaću se na fragment iz Borskog vijenca u kome Njegoš opisuje lik legendarnog popa Miće Isusa, koji pored ostalog doslovno kaže: Amanati ja i ne čitam, niti mi je knjiga za potrebu, niti kada u srcu otvaram. Na pamet sam dobro utvrdio liturgiju krasiti i vjencati, pagat mi je koje za potrebu i koje mi je ka vječku na usta. Zaista, postoje arhivski spisi iz vremena Njegoša i kralja Nikole, koji kažu, pogotovo u razdoblju prije Berlinskog kongresa, da jedan bio sveštenika i monaka nije umio da čita bogoslužbene knjige i nije bio vičan u ženju svete liturgije. Međutim, upravo ovakva bezvladna situacija nametnula je potrebu mladom knjazu Nikoli da pristupi formiranju bogoslovskog zavoda na Cetinju, kako bi se pravoslavno sveštenstvo konačno počelo obrazovati. 1861. planuo je ustanak u Hercegu. Crna Gora je pomogla ovaj ustanak. Omer paša Latas je po nalogu sultana Abdulazisa potom preduzeo drugi kazneni vojni pohod na Cetinju, koji je poslije besprimjernog heroizma Crnogoraca, Mrđan i Hercegovaca okončan separatnim mirom između Crne Gore i Turske i ishodovan od strane velikih sila, posebno Austrije, Francuske i Rusije. Na taj način onemogućeno je osvajanje Crne Gore, koje je sačuvala svoju slobodu. Jedan od vođa ustanika, arhimandrit manastira Duži i Žitomislić, Nikifor Dušić, izbjegao je na Cetinju. On inicirao kod mladog knjaza Nikole da se na Cetinju formira privremena bogoslovija, što je knjaz Nikole usvojio. 1863. godine na Cetinju otvorena privremena bogoslovija za čijeg je upravitelja postavljen upravo Nikifor Dušić. Nije poznato gdje je ona radila, ali po svemu sudeći ona je bila smještena u Cetinskom manastiru. Radila je nepunih godinu dana. Oskudni arhivski izvori kažu da su u ovoj bogosloviji nastavu održavali arhimandrit Nikifor Dušić kao njen upravitelj profesor i Filip Popović Jabuća, koji je završio Duhovnu akademiju u Rusiji. Ona će se već naredne 1864. plaći. Početkom 1868. Knjaz Nikola je otputovao u Petrograd da bi normalizovao do tada prilično loše odnose sa carskom Rusijom. Car Aleksandar II. Romanov primio ga je srdačno. Aleksandar II. Poklonio je knjazu Nikoli sablju koja je pripadala kralju Milutinu Nemanjiću kao znak dobre volje i obećao je da će carska ruska vlada materijalno pomoći otvaranje djevojačkog ženskog instituta pravoslavne bogoslovije na Cetinju. Po povratku iz Petrograda, knjaz Nikola odlazi u Berlin, a potom u Beč. U Beču je posjetio protojereja Mihaila Rajevskog, koji je bio sveštenik pri ruskom carskom konstanstvu u Beču. On je zamoslio proto Rajevskog da napiše statut i ustav pravoslavne bogoslovije na Cetinju koja se imala formirati, što je proto Rajevski i prihvatio. Ali kako proto Mihailo Rajevski nije pozvavao prilike u Crnoj Gori, on se vratio za pomoć mitropolitu Beogradskom Mihailu Jovanoviću i zamolio ga da i on učestvuje u formulisanju budućeg ustava Cetinske bogoslovije. Mitropolit Mihailo je u stvari i napisao najveći dio ustava, koji je kasnije djelimično izmijenjen i dostavljen knjazu Nikoli na razmatranje. Knjaz Nikola je potom poslao Svetu sinodu Ruske crkve na razmatranje i konačno odobrenje. Tako je 1869. godine donesen ustav pravoslavnog bogoslovskog sjemeništa na Cetinju, kako se formalno pravno zove, a 18. septembra 1869. godine počela i nas u tek otvorenoj Cetinskoj bogosloviji. Za prvog rektora bogoslovije na Cetinju postavljen je u to vrijeme poznati prosvjetni radnik iz Sombora Ivan Kostić. Kostić je rukovodio radom prorazredne Cetinske bogoslovije do 1872. Nakon izvjesnih nesuglasica sa Cetinskim knjazom, Kostić je napustio Cetinje Crnu Goru. Kjaz Nikola je potom arhimandrita Cetinskog manastira Misaira Ivana Ljubišu, roden iz okoline Budve, postavio za novog rektora bogoslovije na Cetinju. Bogoslovije na Cetinju će raditi sve do 1876. godine. U junu 1875. ponovo je plano ustanak u Persiju. Po tajnom odobrenju knjaza Nikole, preko 750 dobrovoljaca iz Crne Gore otišli u Hercegovinu da bi pomoglo na rasprom stavanje narodnog ustanka. To su slavni jajoci ili ratni vojni dobrovoljci, koji su pomogli našim sunarodnicima u Hercegovini i omogućili da se ustanak održi. Srbija i Crna Gora sklopili su vojni savez 30. juna 1876. u Veneciji i jednovremeno objavili rat u Ustanku. U oči početka rata protiv Turske, u maju 1876. Bogoslovija na Cetinju prestaje sa radom. Velik broj svršenih i nesvršenih diplomaca otišao je na front i kao aktivni borci učestovaće na bojnim poljima protiv turske vojske. Otpočeće težak rat za slobodu Crne Gore i Srbije i porobljenih srpskih zemalja, koji će se okončati Berlinskim kongresom 1878. godine. Na Berlinskom kongresu Srbi i Crna Gora dobili su teritorijalno proširenje i priznanje statusa nezavisnih država. Nakon završetka rata sa Turcima predstojao je dug period obnove privrednog i prosvjetnog života u Crnoj Gori. Čitava područje bila su opustošena uslijed represalija kaznenih turskih odreda. Teško je bilo obnavljati ratom razorenu, siromašenu i opustjelu zemlju. Zato do obnove Bogoslovije neće doći odmah. Tek 1887. godine obnavlja se, ali ovaj put bogoslovsku učiteljska škola, također kao trorazredna škola na cijelu. Kao prethodna Bogoslovija, bogoslovska učiteljska škola bit će smješten u Biljanu, bivšem Njegoševom dvorcu. Bogoslovska učiteljska škola školovala je buduće sveštenike i učitelje. Kada je pitomac završio u školu, mogao je po slobodnom opredjeljenju da izabere da li će biti rukopoložen sa sveštenika, posvetiti se duhovnoj službi ili će se posvetiti poziv učitelja. I sačuvani arhivski spis, možemo reći da uslijed nedostatka prosvjetnog kadra, velik broj parohijskih sveštenika, širom knjaževine Crne Gore, od Vastojevića do Bara i Vicinja, opsluživao je većinu osnovnih škola u Crne Gore. Dakle, u to vrijeme sveštenici imaju značajnu ulogu društvenog javnog života. Oni održavaju tekuću nastavu u seoskim osnovnim školama ili kao učitelji, ili kao privremeni učitelji, ili kao zastupnici učitelja. To su dakle bila tri stepena zvanja u prosvjetnoj službi osnovno obrazovanje sa Crne Gore onog vremena. Radom bogoslovsko-učiteljske škole rukovodiće rektori Ilija Bejara, Srbin iz okoline Zadra, potom Božidar Božo Novaković, također rodom iz okoline Zadra, a od 1890. do 1905. radom ovog učilišta rukovodi Hercegovac Jovo Ljepav, rodom iz Mostara. Bogoslovska učiteljska škola privremeno prestaje sa radom 1905. godine. Ona će ponovo na inicijativu ministra prosvjeti i crkvenih poslova Jovana Simon Mladenca obnoviti svoj rad 1908. Za novog rektora knjaz Nikola postavlja Živka Dragovića. Bogoslovska učiteljska škola radit će u kontinuitetu sve do kraja 1917. Njenim radom potom će rukovoditi Lazo Popović, a od 1910. do 1915. njom će rukovoditi posljednji rektor Pero Vučković, rodom sa Ljubotinja, koji je jedno vrijeme bio i ministar prosvjete i crkvenih dijela Crne Gore. Rad bogoslovsko-učiteljskog zavoda na Cetinju možemo djelimično pratiti i sačuvane arhive ministarstva prosvjete i crkvenih dijela Crne Gore, kao i iz časopisa prosvjeta, koji je kao organ ministarstva prosvjeti izlazio na Cetinju od 1889. do 1915. Međutim, kompletu arhivu bogoslovsko-učiteljske škole uništili su austrougarski okupatori, vjerovatno u razdoblju između 1916. i 1918. godine. Tako da u radu ovog savoda možemo sabirati podatke iz ostalih arhivskih fondova, dok je arhiv same škole nažalost uništen. U oktobru 1915. profesori i učenici bogoslovsko-učiteljske škole odlaze na ratište. Škola pristaje sa ratom. U januaru 1916. austrougarske grupe su okupirali Crnu Goru, a kralj Nikola odlazi u izgnanstvo u Francusku. Samim tim škola ne može nastaviti sa radom, sve do sloma austrougarske monarhije i svršetka Prvog svjetskog rata. U novembru 1918. Prvi svjetski rat se završio kapitulacijom Bugarske, Austrougarske i Njemačke vojske. Nakon stvaranja Jugoslavenske državne zajednice, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, mitropolit Mitrofan je već 1919. inicirao otvaranje Jugoslavije. Upravo je mitropolit Mitrofan već 1920. donio odluku da buduća Bogoslovija ponese ime svetog Petra Cetinskog kao svog patrona. Ali usled bolesti i nepovratno narušenog zdravlja, mitropolit Mitrofan neće dočekati otvaranje Bogoslovskog zavoda na Cetinju. Odlukom ministarstva vjera Kraljevine SHS u Beogradu i na inicijativu novog cetinskog mitropolita dr. Gavrila Dožića, 1921. sa radom je otpočela cetinska bogoslovija Sveti Petar Cetinski. Dakle, ovaj put definitivno je odvojen sveštenički i učiteljski sektor. 1922. na Cetinju je formirana i državna učiteljska škola. Tako da sada pravoslavna bogoslovija Sveti Petar Cetinski školu isključivo odluči sveštenički i djelimično svešteno-monaški kadar. Za prvog rektora obnovljene bogoslovije imenovan je protojerej Stavrofor Stanko Ivanović, rođen u Cetinju. On je rođen na Cetinju 1870. godine, ali je veći dio svoje duhovne službe proveo u Srbiji. Rešenje o imenovanju za rektora Cetinske bogoslovije zateklo ga je u zvanju okružnog protojereja Skopske parkovi. Protojerej Stavrofor Stanko Ivanović upravljat je radom Cetinske bogoslovije sve do 1926. godine, kada se usled narušenog zdravlja trajno povukao svoje dužnosti. Upokojio se već 1927. Sahranjen je u groblju ispred Vlaške crkve. Cijeneći ga kao prosvjetnog radnika, ali kao duhovnika, njegovi učenici podigli su mu spomenik sa bistom, sa epitafom u stihu koji danas sačuvani. Njega će na položaju rektora zamijeniti protojerej Stavrofor Vasilije Ristić, koji je bio član crkvenog suda u Mostaru. Otac Vasilije Ristić upravljaće radom Bogoslovije do 1932. godine. Nakon ostavke Vasilije Ristića, protojerej Stavrofor Mihail Vujišić, plemenik i bliski prijatelj mitropolita Gavrila Dožića, biva naimenovan novog rektora Cetinske bogoslovije i on će u ovom zvanju ostati sve do dolaska komunista na vlast 1945. godine i nasljedno oglašenja bogoslovije na Cetinju. U međuratnom periodu bogoslovija će u početku raditi kao petorazredna bogoslovija, da bi od 1933. 34. školske godine bila transformisana u šestorazrednu bogoslovu. Ona će, pored brojnih sveštenika, odnjegovati i po našem sudu tri značajne ličnosti naše crkvene nacionalne historije i to sveštenog mučenika otca Luke Vukmanovića, koji je jedan od svršenih maturana cetinske bogoslovije, eminentnog historičara doktora Ljubomira Durkovića Jamšića, koji je bogosloviju na Cetinju svršio 1930. godine, i episkopa Gornjeg Karlovačkog Simeona Zlokovića, koji je također završio cetinsku bogosloviju i koji je punih 40 godina bio episkop Gornjeg Karlovačke eparhije od 1951. do upokojenja 1990. godine. Vrijednost je ovaj put posjetiti na uspomenu i lik častog sveštenog mučenika oca Luka Uzmanovića, koji je rođen 1907. u selu Podvor u Srbičkoj Nadi. On će sredinom 30. godina kao sveštenik biti imenovan za redovnog profesora Cetinjske bogoslovije. Istakao se kao jedan od aktivnih boraca protiv sklapanja konkordata, famoznog ugovora između vlade Kraljevine Jugoslavije i Vatikana, kojim je katolička crkva imala biti status nezvanično najprivilegovanije vjeroispovijesti u Kraljevini Jugoslavije. Došlo i do nevjera u Beogradu, takozvane krvave litije, 1937. potom i do zagonete smrti patrijarha Varlave Rosića, ali konkordat ipak nije ratifikovan i nije nikad ne stupio na snagu. Uslijed nesuglasica sa mitropolitom Gavrilom Dožićem, otac Luka Lukmanović je morao napustiti Cetinjsku Jugoslaviju i Cetinjsku mitropoliju. Drugi svjetski rat je dočekao profesor prve muške gimnazije u Skopju. On je 1940. godine doktorirao na temu materialističko i hrišćansko shvatanje istorije. To je jedna zaista umna kritika ideologije komunizma i marksizma, lišena ostrašćenosti, a utemeljena na racionalnim bogoslovskim razlozima. Nakon bugarske okupacije Makedonije, otac Luka izbjega u Crnu Goru. I on se naravno priključuje nacionalnom pokretu. Krajem 1944. godine on će, kao i mnogi svešteni učenici, otići na put bez povratka. Lokacija gdje je on nastradao ni do danas nije sasvim utvrđena. On je u svakom slučaju bio jedan od najškolovanijih sveštenika koje je Crna Gora imala između dva rata. Ljubomir Durković Jakšić nam je poznat kao pisac brojnih naučnih monografija, od kojih su najznačajnije Njegoš i Lončen, monografiju manastiru Svete Trojice i posebna monografija Srbi i Vatikan 1804. do 1918. godine. Cetinjski bogoslovi će između dva rata formirati određeno udruženje, to trezveno Pola Ruša 1925. i literarnu družinu Njegoš 1924. godine. Zanimljivo je da je kao izaslanik Svetog sinoda Sveti Ava Augustin Popović 1937. bio u posjeti Cetinjskom manastiru i prisustvovao polaganju ispita zrelosti učenika završnog razreda Cetinjske bogoslovije. Dolaskom Hitlera na vlast, Evropa je ušla u tragičan period svoje istorije. 1939. njemačke trupe su okupirale Poljsku, čim je počeo drugi svjetski rat. Vrlo brzo i Kraljevina Jugoslavija našla se na udaru njemačkog i italijanskog imperializma. Sveti sinod, raspisom od 1. aprila 1941. naređuje upravi Cetinjske bogoslovije da privremeno okonča rad škole i da nastavu privede kraju, a učenika raspusti kuću. Nakon puča od 27. marta 1941. bilo je jasno da je rat na pokretu. Ubrzo potom, 6. aprila 1941. Kraljevina Jugoslavija našla se na udaru njemačkih, italijanskih i mađarskih trupa i za svega 10 dana, zahvaljujući nadmoći neprijatelja i hrvatskom separatizmu, Kraljevina Jugoslavija će prestati da postoji. Veći dio Crne Gore okupirali su italijanske okupacione jedinice. Stoga Cetinjska bogoslovija neće ni raditi u školskoj 1941. i 1942. godine. Ona će raditi u školskoj 1942. i 1943. u školskoj 1943. i 1944. godine i to će raditi samo završni 5. i 6. razred bogoslovije. Dok se niži razredi bogoslovije neće upisati. U novembru 1944. godine, pred najezdom Titovih jedinica, svešteni mučenik mitropolit Joanihije odlučio se na odlazak u emigraciju. Zajedno sa njim u odstupanje otići će veliki do sada neutvrđen broj naših pravoslavnih sveštenika, u svakom slučaju po 115 njih postradat će na krstovaskarskom putu, slikovito rečeno od Vezirovog mosta, govori se do Zidanog mosta i ostalih mostovnih polja smrti u Sloveniji u maju i junu 1945. Među onima koji su odstupili i koji su nastradali najvjerovatnije u Sloveniji, u krvavom proljeću 1945. godine bili su profesori Sedinske bogoslovije, Branko Moštur, Spasoje Pavićević i Spasoje Begović, kao i ekonomce Sedinske bogoslovije, sveštenik Blažo Popović. Bilo je profesora koji su se uspjeli blagovremenim odlaskom skloniti u inostranstvo. Profesor Vlajko Vlaković iz Vijeka u Minhen, a profesor Jovan Jovetić, rodom iz Samice, iz Vijeka u Toronto, u Kanadu, gdje se 1987. i upokojio. Dolaskom socijalističke garniture na vlast, Sedinska bogoslovija nestaje sa radom. Njen inventar razvučen, njen knjižni fond u velikoj mjeri isto tako. U bivšem crkvenom sudu uselit će se lokalni normalni vlasti. Od biljarde nova socijalistička vlast formirat će Njegoše memorijalni muzej 1951. godine i na taj način obnova bogoslovije bit će spriječena. Crna Gora će u doba socijalističke Jugoslavije biti jedina federalna jedinica u kojoj neće postojati ni jedna vjerska škola. Istini za volju, neophodno je napomenuti, da je od 1967. do 1976. u manastiru strogo radila dvogodišnja monaška škola, ali se ona ne može tretirati kao klasičan srednjoškolski bogoslovski zavod. Pojedini bivši profesori Sedinske bogoslovije našli su uhlebljenje u državnoj službi. Tako je Risto Dragičević postao direktor državnog muzeja i afirmisao se kao eminentan historičar, njegov šolom. Znači, predratni profesor Sedinske bogoslovije, dr. Sav Ukmanović, će se posvetiti izučavanju književnog stvaralaštva Franje Nikole. On će penziju dočekati 1972. kao direktor državnog muzeja na Cetinju, dok će Nikola Lekić posle ratnom periodu raditi kao profesor ruskog jezika u Varskoj gimnaziji, jedno vrijeme biti direktor gimnazije u Varu. Nakon stupanja na tron Svetog Petra Sedinskog, našeg mitropolita Arhirurgija, 1990. godine, i uvođenja ustavno rečeno imitacije višebaštinskog sistema, stvorili su uslovi i za obnovu srednjoškolskog bogoslovskog zavoda Cetinju, pa je 13. septembra 1992. godine na Cetinju otpočeno sa radom pravoslavna bogoslovija Sveti Petar Sedinski, smještena u stanju bivšeg crkvenog suda po Cetinskom manastiru. U razdoblju od 1990. do danas ukupno 328 njenih čaka završilo je ovaj bogoslovski zavod. Velik broj njih danas službuje raznim parohijama u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, Hrvatskoj, a pojedini od njih i u raznim evropskim i prekomorskim i parohijama. Napomenuo bih da je Cetinski manastir i Cetinska bogoslovija od 90. godine na vamo bila rasadnik i budućih vladika Srpske pravoslavne crkve. Tako su u obnovljenoj Cetinskoj bogosloviji predavali i episkop Budimljansko-Nikšički, gospodin Jovitije, on je bio rektor, potom episkop Pološko-Kumanovski, gospodin Joakim Kaučeski, zatim kao profesor dogmatike i budući humanostroški danas episkop Niški, gospodin Jovan Purić, i naravno bivši sabrat Cetinskog manastira i danas episkop Lipljanski, gospodin Jovan Čulina. Dakle, za proteklih 20 godina Cetinska bogoslovija se afirmisala kao nasadnik značajnih kadrova koji će sve svoje intelektualne snage staviti u duhovnu službu Srpskoj pravoslavnoj crkvi i našem narodu. Naravno, bogoslovija na Cetinju suočit će se i sa brojnim iskušenjima o kojima sam se govorio, ali će ih ona prebroditi i na tom teškom i dugotrajnom krstovanskarskom putu na kojem sada ona će izdržati i istrajati u obrazovanju budućeg svešteničkog podvlatka naše crkve. Vjerujemo u njenu budućnost, vjerujemo da će ona nastaviti putem svojih slavnih prethodnika, svetog Petra Cetinskog, Njegoša i ostalih prosvetnih pregalaca iz naših minulih vremena. Ovo moje skromno izlaganje završio bih jednom prilaticom cetinskih bogoslova, jednom pjesmom koja se poje na pojedinim saborima, obično u lučnim danu naše bogoslovije. Mislim da se ova krilatica malo i zaboravila. Lovčan Tite Petrovići, a Kosovo Bilići, a Cetinje bogoslovi i sa njima profesori. U to ime živite.
U prisustvu visoko prosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, crkvenih velikodostojnika i brojnih gostiju, uslijedio je program koji su izveli učenici bogoslovije, njihov hor i recital, djece iz Cetinske škole vjeronauke i hor svetog apostola i evanđeliste Marka iz Podgorice. Pa poslušajte program Akademije koja je u nedjelju 3. novembra održana u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici povodom 150 godina postojanja bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i 200 godina od rođenja Svetog Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog Tajnovica.
iz života Njegoševog.
Iz Njegoševog pisma Jeremin Gagić. Čini mi se, sicam se već naplaka. Zato jedino što viđu, da mi od plaća nije nikakve koristi, osim sama šteta i pogibelj očna. Ali još mi ne daje moje prežalostno srce, ustavi se mojima sužama za mojim ocem i blagodjeljom. Prvo, što sam se lišio milosti blagodjeljske. Drugo, što je narod izgubio svojega pastira i obranitelja, koji bješe nepokolebimi stol vjere i slobode hristijanske, i prevjerni sin i obranitelj otečestva, i neodlučivi privjazanik k rotinskom prestolu i do svoje posljednje riječi koje mi je govorio na umrli čas. Upitam ga, gospodaru, viđu da ćete umrijeti, no što ću ja sad? A on se uspravi i sjede na postelju pa mi počne govoriti. Ja ti sad ne mogu pomoći ništa, no ti ove posljednje riječi od mene. Moli se Bogu i drži se Rusije. To izgovori i u istu minutu prve dušu u ruke gospodnje. No po svemu tome i po svoj toj žalosti koja me postigla, imam prvo tvrdu nadežnost na svemogućeg stvoritelja i sirih utješitelja, pa na jedinorodniju pokroviteljicu i obraniteljicu našu Rosiju, da nećemo biti zaboravljeni ni visočajše njezine milosti lišeni. Uz to i vaše to otečestvene k nam blago nastavljeni.
Dvije crtice iz Njegoševog života.
Moj djed, pop Mitar Vasiljević, parok Ugljanski, pričaše mi ovako o svom poznanstvu sa vladikom Radom. Biće da je to bilo neđe 1825. ili 1826. godine. Išao je poslom do Herceg Novog, a uzgred navratio u manastir Savinu. Tadašnji starešina manastira, arhimandrit Nikanor Bogetić i učenik Kalođen Tropović, bili su moji dobri prijatelji, pa se kod njih zadržim i na ručak. Posjedali mi tako oko onog dugačkog stola. U začelju arhimandrit, do njega s jedne strane Tropović, a s druge ja, pa onda ostala bratija. Kad na jednom u trpezariju uđe jedan džetić u crnogorskoj nošnji i stade u dno trpeze, to biješe još dijete, ali poraslo i veoma naočito. Pitoma izraza, ali za te godine i neobično ozbiljna pogleda. Njegova pojava me zainteresova, ali me njegovo prisustvo u Kalođerskoj trpezi još i začudi. Dječko je stojao i stojeći je ručao. Ko biješe ovaj džetić? To je sinoulaz mitropolita Petra. Valjda džak vaš. Da, Troković je učen. A kako se zove? Radivoj. Da li nije možda njega mitropolit odredio za nasljednika? Mislim da nije. A da krasan je mladić i darovit. Oprostite, ali me nešto začudi i njegov način objedovanja s vama. Nema šta da te čudi. Kao sinovcu mitropolitom učinili smo mu počast da objeduje s vaše trpeze. Ali kao učenik on mora stajati pored svoga učitelja i manastirskog starješnika. Prošlo je od tog dana čitavih 10 godina. Tropovićev učenik, Radivoje Petrović, bio je sad vladika i gospodar Crne Gore. Pričalo se već i o njemu kao vladaru, kao čovjeku koji unapređuje prosvjetu i književnost, a koji je i nam književnik. Naročito se mnogo govorilo o njegovoj ljepoti i visini. Lijep kao vladika Rade, visok kao vladika Rade. to vijeku uzrešit će u narodu. A mi, Bokeri, naročito smo te voljeli, te smo često i prelazili u Crnu Goru. Tako sam i ja jednoga dana osvanuo na cekinu. Sjećam se, bilo je proljeće, baš oko Đurđeva dne. Poranio ja, pa se šetam ispred manastira i udišem onu svježinu cetinskog jutra. Odjednom neki stariji Crnogorac stvori se pored mene. Dobro jutro, oče, ajde ovamo, zovite gospodar. Iznenadih se ovakvome pozivu i pođem ka manastiru. Mladoga vladiku još ne bih vidio od onog vremena kada ga kao đaka prvi put vidjeh u Savinji. Čuo sam da on nosi i narodno odijelo, ali sam ga ipak zamišljao u vladičanskoj mantiji. Kako li mu samo stoji tako bitkom i visokom? No, kad stupih u odaju, predam vam se ukaza druga pojava. Jedan mladi gorosac u crnogorskom vojvodskom odijelu ustade iza stola na kome su stajali neki rukopisi. Crna, tek odrasla brada i duga začešljana kosa. U skladu sa izrazito lijepim crtama lica i crnogorskom nošnjom davale su njegovoj pojavi neki osobit izgled. To biješe mladi njegov. Njegova navika, kako poslije čuh, bila je da vrlo rano ustane i pored otvorenog prozora sjedi i piše. Tako je i ovoga jutra spazio mene, kako posmatram turske glave. Vidio da nijesam Crnogorac i poslao po mene. Vi ste iz Boke, da, gospodaru. Meni se čini da se vas neko da sjeća. Da li iz manastira Savine? Da, gospodaru. Dolazio sam tamo kada ste bili učenik Josipa Tropovića. Danas ćete biti moj gost. Dugo smo poslije razgovarali i o negdašnjem životu u manastiru Savini, koga se on rado sjećao, i o prilikama u Boki Kotorskoj. A kada sam poslije ručka opet prišao ruci vladike Rada, polazeći iz manastira, mladi gospodar iznese iz svoje odaje jedan kraći handžar i pruži mi ga. Kod nas se mogoraca, se dok se one turske glave sluše pored manastira, ovakve poklone dobijaće i sluge Božje gospodare.
Rade, stupivši tada u monaški čin, uzeo je na sebe ime svoga strica i nazvao se Petar. No cijela Crna Gora i danas ga zove prvim njegovim imenom. U književnosti najviše se spominje kao vladika Njegoš, a u istoriji kao Petar II. Poslije nekog vremena, prizrenski vladika Zakarije dođe na obale Skadarskog jezera i u maloj crkvi Svete Bogorodice na Komu proizvede ga za arhimandrita. No Crnogorci od smrti Svetoga Petra zvali su ga neprestano vladikom. Godine 1833. pođe u Petrograd, gdje je svečano u prisustvu carevom na preobraženje 6. avgusta osvećen za episkopa. Kada je u Petrogradu prvi put izašao pred cara Nikolu, koji bješe neobično visok, car se začudi njegovom stasu, pa hodeći mu na susret poviše, vi ste veći od mene, sam gospod Bog je veći od cara ruskog, odgovori mu vladika. Car ga zagrli i poljubi.
Thank you. Богословие.
18. октомбра славе Црногорци дан на који се представио њихов митрополит и господар Свети Петар. Заиста имало би се много говорити о необичним ролинама овог светог владаоца Црногорског. Но будући да су његове ролине мање више познате свакоме, i da ovo niti je prilika, niti je dosta mjesta, zato propustit ću da sad ne govorim o njima. Nego hoću da progovorim dvije o jednom slučaju koji se dogodio taj dan, a to je ovaj.
Poslije podne iziđe svijetli knjaž sa svojom svitom na livadu pod bogoslovski zavod i pozove sve bogoslove k sebi. Svijetli knjaž, kao što ima običaj, poče se najpre s nama razgovarati o junaštvu, zapitujući jednog po jednog hoće li što valjati i bili odio u boj da se Crnogorci pobiju s Turcima. Naposljetku oštro progovori k njima, džetkovi puške. Bogoslovci na to odgovore, vaša svjetlosti, vi ih nama još nijeste dali, ali smo mi važda gotovi da ih primimo. I to bi bila naša najviša radost. Svijetli knjaz na to odgovori đacima. Idite, nek mi izda vojvoda plamenac puške. Mi smo bili odmah krenuli, ali naš svijetli knjaz ustavi i reče, ajte se malo igrati vojnika. Mi se odmah pripremimo za igru i igrali smo se do 4 ure raznih gimnastičkih igara. Pošto smo se naigrali, svijetli knjaž pođe sa svojom svitom. Kako je on pošao, odemo i mi u oružnicu te primimo puške o straguše. Od oružnice u redu dođemo 2 i 2 kao vojnici do Bogoslovskog zavoda i tu smo se malo sa puškama vježbali. Poslije pođemo svi u zavod i lijepo puške očistimo. Pošto smo ih očistili, unijeli smo ih u spavajuću sobu i objesili svaki više svoje postelje. Sada uđe čovjek u Bogoslovsku sobu, vidio bi povješane ostragoše u duvaru. Zaista je milina gledati. Bože daj da crnogorski bogoslovi budu na diku i ponos svome gospodaru i otačasu, miloj Crnoj Gori i cijelom srpskom narodu, kako u prosvjetnom polu, tako i na junačkom polju. Da zajedno sa svojom braćom budu, kad bude kućno otkudan čas za srpstvom, to jest čas savršenog oslobođenja ili savršene propasti. Ali Bože, sačuvaj propast. Zašto propast, kad može oslobođenja? Pravac i nadahnuće crkveno-prosvjetnog i nacionalnog rada, cetinski bogoslovci i njihovi profesori crpli su iz ličnosti i apostolskog rada Svetoga Save. Svakodnevno su se njime nadahnjivali, gledajući znamenitu istorijsku sliku, kompoziciju Sveti Sava blagosilja srca, kojom je bila ukrašena glavna sala trpezarija bogoslovije. Ovu sliku je po narudžbini za bogosloviju izradio slikar Aleksandar Marović. Sačuvan je detaljni opis te kompozicije koji zbog svoje snažne simbolike i istorijske vrijednosti zaslužuje da bude naveden u cjelini kao autentično i neoborivo svjedočanstvo svijesti i ideje vodilje crnogorske prosvjete toga doba. Slika predstavlja Svetoga Savu, prvog srpskog prosvjetitelja, kako blagosilja narod crnogorski koji je krenuo na polju prosvjetu. Na slici je mnogo djece crnogorske gdje čekaju svjetiteljska blagoslova. S jedne strane, sa međunarodom visoko preosvećeni mitropolit Ilarion, urednik crnogorca i učitelji cetinski, a s druge strane njegova svjetlost i knjaza Knjeginjov i s ostalim crnogorcima. Na sredini što je dolje, globus, ruske računalke i druge knjige. Njih prinose djeco svjetitelja na blagoslov, a među njima i bukvar crnogorski. Slika je ova divno umjetnički izrađena i ostaće kao vječiti spomen najnovije epoke u prosvjetnom radu u Crnoj Gori. Pošto je jednodušno odlučeno i prihvaćeno da se osnije književno društvo u Cetinskoj bogosloviji, prilikom razgovora o njegovom imenu glavnu riječ vodio je rektor Kostić. I pored predloga da se imenuje kao Lovćen, Gorski vjenac i slično, Kostić je tvrdo zastupao mišljenje i predlog da se nazove Crnogorski borac, obrazlažući ga ovim riječima. Crnogorac je vječiti borac za krst časni i slobodu zlatnu, koji je tom vjekovnom borbom i sačuvao na čast i slavu sebi i vaskolikom srpskom narodu. I prosvjeta hoće svoju borbu i izdržljivost. Pa zato želim da se prvo prosvjetno književno društvo u Crnoj Gori nazove Crnogorski borac, u čast onoga Crnogorca, vjekovnog borca, mačem i puškom. Želim da ovo društvo ustraje i izdrži u borbi za prosvjetno književni napredak Crne Gore i uzdigne u tome do slave, kao što su je vojni borci uzdigli i do vojničke slave.
O visokom duhovno-intelektualnom nivou koji je postigla prva generacija učenika Cetinske bogoslovije i o plodovima prve godine rada crnogorskog borca svjedoči zapis rektora Kostića. Tri vaspitanika trećeg razreda, Mitar Bakić, Marko Dragović i Jovan Nikolić, preveli su sa ruskog jezika na srpski istoriju Ilovajskoga i predali su je njegovoj svjetlosti knjazu, da je primio od njih kao mali znak njihove blagodarnosti, što im je dao prilike da se umno dalje izobraze. Jedan učenik u drugom razredu, Anto Gvozdenović, naučio je od svoje volje i svojim trudom njemački i nešto francuski jezik.
Školovanje prve generacije Cetinske bogoslovije, koji je sačinjavalo 15 učenika, okončano je 23. juna 1872. godine. Bila je to velika radost za crkvu, državu, knjaza Nikolu i narod. Završnim godišnjim ispitima, koji su održani 21. i 22. juna, prisustvovali su knjaz i mitropolit Ilarion. Oni su sa rektorom i profesorima ispitivali maturante. Sa izrečenim znanjem i kvalitetom njihovih odgovora, članovi ove proširene i u ovom trenutku najviše moguće ispitne komisije u Crnoj Gori bili su veoma zadovoljni. Radost je bila obostrana. Knjaz i mitropolit bili su zadovoljni što su dobili obrazovane i vaspitane poslanike na državnom i crkvenom polju rada. Savremeni hroničar ostavio je o tome belešku u Crnogorsku.
U prošli ponedjeljnik počeo je, a utorak je svršen, godišnji ispit u bogosloviji i to sa najboljim uspjehom u sva tri razreda. Doista nimalo ne prečerujemo kad kažemo da je rijedak zavod u kojem se svi učenici tako približno izjednačuju prilježanjem i uspjehom. U trećem razredu sve sam odličan učenik. Prisustvujući ispitu nismo čuli ni jedno postavljeno pitanje na koje pitani nisu odmah odgovorili sa osobitom lakoćom, razumijevanjem i gotovošću. Mlada prosvjeta crnogorska može se dičiti sa ovim zavodom svojim, kojoj ove već godine daje nekoliko dobrih učitelja i sveštenika. Njegova svjetlost knjaz, koji je ispitu prisustvovao, sa zadovoljstvom se izrazio o uspjehu i zahvalio gospodi učiteljima na trudu. U srijede je bilo blagodarenje, a potom je čitana klasifikacija i određena su četvorica najboljih učenika iz sljedeće godine da se pošli u Rusiju na dalje nauke. Istom prilikom izgovorio je rektor bogoslovije gospodin Milan Kostić nekoliko lijepih riječi, praštajući sa đacima i zahvaljujući svojim drugovima, gospodi učiteljima, na satrudu. Već pred kraj te završne školske godine bilo je riječi između knjaza i rektora o slanju na dalje školovanje najistaknutijih đaka po školskom uspjehu i obrazovanju. Najprije se mislilo o obezbeđenju domaćeg prosvjetnog kadra za bogosloviju. Radi toga postignut je dogovor da se po okončanju bogoslovije trojica najboljih učenika pošalju na dalje bogoslovsko obrazovanje na Duhovnu akademiju u Rusiju. U pismu ruskom konzulu u Dubrovniku, Joninu, avgusta 1872. godine, knjaz Nikola o tome govori.
U namjerenju da bi Crna Gora za svoju bogosloviju stekla vrijednih i sposobnih učitelja, odgojenih shodno potrebama pravoslavnih seminarija, želim poslati u Sergijevsku ili Kijevsku duhovnu akademiju Mitra Bakića, Jovana Nikolića i Vuka Popovića, mladiće, koji su ove godine s odličnim uspjehom svršili trogodišnji kurs u Cetinskom bogoslovskom učilištu. Isto tako želim poslati Anta Kozenovića, koji je dosta talentiran mladić, da na Moskovskom sveučilištu sluša medicinske nauke, pošto su dobri ljekari od neophodne nužde za Crnu Goru, koja se svojih ljudi od te struke sasvim lišava.
ovoj knjaževoj molbi je udovoljeno i svi imenovani su upućeni na dalje školovanje u Rusiju.
Broj učenika privremene bogoslovije nije bio veliki. Odnosno, uzimajući u obzir broj svršenih učenika osnovne škole, a sigurno da je ona bila osnovni preduslov za učenje bogoslovije, može se pretpostaviti da je moglo biti no 10 učenika. Među njima bio je i jedan Grk, Georgij Hristos, koji se na Cetinju obreo nošen opštim revolucionarnim i oslobodilačkim talasom balkanskih naroda, jer ga je Podlovćen doveo poznati bugarski revolucionar Georgij Stopkov Rakovski.
Nicifor Dučić je u privremenoj bogosloviji ostavio sledeće svedočanstvo.
Još 1863. godine ustanovi se bogoslovija na Cetinju za crnogorsko sveštenstvo i učitelje. Da bi bogoslovija odmah proradila, primi se predlagač pokraj dugi dužnosti privremeno uprave i profesure, a Filip Jabučanin profesure koji je slušao nauke u Petrogradskoj duhovnoj akademiji. Bogoslovija nakon godine prestane zbog troškova koji su za godinu dana izišli na 3000 forinti srebra.
Ako se uzme u obzir da je Dučićev predlog knjazi za preuređenje nezadovoljavajućeg duhovnog stanja u mitropoliji datiran polovinom aprila mjeseca, a da se pod pojmom na godinu podrazumijeva školska godina, onda se dolazi do zaključka da je privremena bogoslovija počela sa radom krajem septembra, početkom oktobra 1863. a okončala svoj rad u proleće 1864. godine. Tome u prilog ide i iskaz savremenika i očevirca, jednog od prvih prikazivača razvojnog puta crnogorske prosvete polovinom 19. veka cetinskog učitelja Gavra Pešića.
Pri svršetku 1863. na predlog cetinskog arhimandrita Nicifora Dučića bude pored osnovne škole zavedena i bogoslovija. Za profesore toga zavoda budu postavljeni arhimandrit Dučić i Filip Popović. Po zavod, po isteku godine bi prekinut zbog polemije troškova. Od učenika istog zavoda budu dvojica za učitelje postavljeni, i to Mihajlo Ilićević na Cetinju, a Živojin Pavićević u Crnici, koji se i danas kao učitelji i svećenici nalaze među prve učitelje današnje škole.
Oh. Teško li se pola spuštati na lađici krila krasvetlje, bez kormila i bez rukovođe, u beskrajni okean vozdušni, gdje su sunca, samo kapje svjetle, a mirovi jedva vidne iskre, gdje užasne bure gospodstvuju, oka smrtu otvorit ne daju, već ga gone u mračno žilište, Bog zna kakvom sudbom naznačen. Veliko mučeništvom života svojega i groba svoga lovčinskoga, Petre Cetinski Bogovićče, da se na služitelju oltara sve svetija, pa istinu posvjedočio jesi da vaskrsenja ne biva bez smrti, da ti zajedno sa tobom ognjenim poetom pojemo himnu božanstvenu, Bogu slovu predvječnoga oca u čelovječenstvo obučeno, iz groba vječnom svjetlošću zasjalo.
Oh, Thank you. Vama večeras. Hvala Otcu Bogu, prvom rektoru Vojvodine Cetinjske bogoslovije koji je došao iz Kotora večeras da bude s nama, koji iako više nije na funkciji rektora formalno i dalje je sa nama, duhovnik i đacima, ispovjeda đake i nas, profesore, mlađe, savjetuje kako treba dalje i hvala u ime svih vas, visoko preosvećenom mitropolitu Amfilohiju koji je 1991. Našavši se na Cetinju bez bogoslovije, ispred prazne zgrade Crkvenog suda, prezirući ljudsko ništavilo i pletenja bezumne skupštine, hrabro odlučio da otvori bogosloviju, nije se ničega trepao i hvala mu što se ni danas ničega ne boji.